Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Frika nga mungesa e energjisë elektrike mban në jetë termocentralin Kosova A. Qytetarët ankohen se me pasaportën e Kosovës nuk mund të udhtojnë në shumë shtete. Vdesish presidenti Izraelit Shimon Peres, Obama thot se ai ndryshoi kursin e historisë njerëzore. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesh në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti Izraelit Shimon Peres ka vdekur sot në moshën 93 vjeçare pasi ka pësuar sulm në tru. Peres është vlerësuar për udhëheqjen e vendit në momentet përcaktuese që prej krijimit të arsenalit bërthamor në vitet 1950 deri tek bisedimet për paqe me palestinezët në vitet 1990. Ai ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1994 për rolin e tij në bisedimet e paqes. Për vdekjen e tij ka reaguar presidenti amerikan Barack Obama, duke thënë se ai ka qenë një prej pak njerëzve që kanë ndërruar kursin e historisë njerëzore, jo vetëm përmes rolit të tij në ngjarjet humane, por edhe përmes zgjerimit të imagjinatës sonë morale. Edhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka shprehur dhimbje të thellë personale për vdekjen e ish-presidentit Peres. Turqia thot se ka arrestuar më shumë se 32.000 njerëz që dyshohet se kanë lidhje me lëvizjen e klerikut Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për organizimin e grushtetit të dështuar të 15 korikut. Ministri i drejtësisë Bekir Bozdak ka thënë për televizionin turk se 70.000 njerëz janë hetuar pas puçit të dështuar ushtarak, ndërkaq 32.000 prej tyre zyrtarisht janë arrestuar nga autoritetet turke. Procesi është duke vazhduar, ka thënë Bozdak. Ai ka thënë se hetimet ndaj më shumë se 30.000 njerëzve do të testojnë sistemin ligjor të Turqisë, duke shtuar se gjykimet ndaj të arrestuarve do të mbahen në mbar vendin. Ekipi ndërkombëtar për hetimin e rrëzimit të avionit të pasagjerëve të Malaysia Airlines në Ukrainë pritet që sot të nxjerrë raportin e përkohshëm. Këto të gjetura pritet të tregojnë se fluturimi MH17 është rrëzuar nga një raketë ruse e tipit Buk dhe nëse ajo është lëshuar nga zona e kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje të Ukrainës. MH17 është rrëzuar më 17 korrik të vitit 2014, teksa po udhëtonte nga Amsterdami në Kuala Lumpur. Në bordin e saj ishin 298 pasagjer. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Termocentrali Kosova duhet të mbyllet deri në fund të vitit 2017. Kështu është zotuar qeveria e Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Jug-Lindore. Por ka mundësi që zbatimi kësaj marrëveshjeje të shtyhet për shkak të mungesës eventuale të energjisë elektrike. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Termocentrali Kosova A, i cili aktualisht mbulon një të tretën e gjithë konsumit e vendor sipas zotimeve të qeverisë së Kosovës, do duhet të mbyllej deri në fund të vitit të ardhshëm. Si një termocentral i vjetër dhe ndotës i ambientit, ishte përfshirë në prioritet për mbyllje. Kështu të paktën kishte premtuar qeveria e Kosovës në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian në kuadër të zotimit të standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Edmond Nulleshi, drejtore ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, duke mos dhëndo një përgjigje të drejtë për drejtë rreth mbylljes së këtij termocentrali, ka thënë se në vitet në vijim mund të ketë mungesë të energjisë elektrike nëse ky termocentral nuk do funksiononte.
Termocentrali Kosova ende mbulon rreth 35% të tërë konsumit vendor, përderisa nuk kemi ndonjë vendim rreth finalizimit të ndërtimit kapaciteteve të treja gjeneruese. Fakt do të metet evident, do të thot nevoja e prodhimit nga Kosova A, që do të rritet edhe diku pranda 2 viteve, përshkak se në atë ko pritet që edhe Kosova B të shkojnë në një revitalizim kryesisht mjedisor.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ky termocentral duhet të mbyllet pavarësisht investimeve që janë bërë. Visa Razemin nga konsorciumi Kosovar të Shoqërisë për Energji Kosid, për Radio Evropa e Lirë thotë se po mungon vullneti politik që të mbyllet se funksionuari, pasi mbyllja ti po lidhet me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Në fakt, ajo që ka po ndodhur tani është investime të reja që po dëshiron qeveria e Kosovës dhe Keku të i bëjnë në këtë termocentral për ta aktualizuar më tutje dhe jo të kundërtën që të fillojmë me dekomisionimin e atyre pjesëve të cilat janë jashtë funksionit dhe që do të ishte në hap me marrëveshjen e arrit.
Ndërtimi i termocentralit Kosova Re vazhdimisht është vlerësuar se do të stabilizonte furnizimin me energji elektrike në Kosovë. Përgatitjet për këtë projekt kanë filluar para një dekade, kurse pritjet për fillimin e ndërtimit kanë qenë gjatë këtij viti. Visa Razemin nga Kosit thot se kapacitetet e reja të burimeve të ripërtritshme të energjisë do të zëvendësonin mungesën eventuale të energjisë elektrike.
Dhe përfundimet janë se nëse Kosova do të investonte në masat eficiencës së energjisë, kjo humbje energjisë nga Kosova do të jetë shumë pak relevante. Për më tepër, kapacitetet e reja të burimeve të ripërtritshme të energjisë do ta lehtësonin këtë përballueshmëri dhe këtë ngërç potencial, po them, nëse do të ndodhte, por nuk është e vërtetë për shkak se e gjithë ajo do të mbulohej me ullin e konsumit.
Si do qoftë, përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike nga mbyllja këtij termocentrali deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, shqetësuese mbetet numri punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritet të jenë mbi 1500 veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompania këshilldhënëse financiare amerikane Arton Capital ka krijuar një databazë hulumtimi për fuqinë që ka pasaporta e një vendi në botë. Pasaporta e Kosovës është rënditur në vendin e 86 në klasifikimin e pasaportave më të fuqishme në bazë të ranglistës së pasaportave botërore. Kronike Arton Konushevcit.
Në radhitjet ndërkombëtare të fuqisë së pasaportave të vendeve në botë, Kosova është vendosur në vendin e 86, marë parasysh se qytetarët e saj mund të udhtojnë në vetëm 41 vende të botës pa viza. Një kompani amerikane ka bërë hulumtimin e fuqisë së pasaportave të shteteve të botës duke u bazuar në lirinë e lëvizjes së bartësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Kosova, sipas hulumtimit të bërë, radhitet në mesin e vendeve me pothuajse më pak liri të lëvizjes për shkak të nevojës së pajisjes me vizë të qytetarëve të saj. Qytetarët në Kosovë thonë se pasaporta e tyre shumë pak mund të shfrytëzohet, pasi sipas tyre Kosova është një vend i izoluar dhe nuk mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Një iri nga Prishtina, Orhan Binishi, tha se që 3 vite është pajisur me pasaportë